आमर मंदे ये बोलता था बुझे अभी दोगारो पायर सुबह जंतु निच कहते का बतलूं जत्तक के अनंग अनंग गले में रिये थे जत्तक बे थे इंदे दालने गंदे अखे जल्दे तुरु हिम बे ये खुदो हैयगर सा तेरो ये ता चीम या सागवे हिम बे हैयगर सा तुरु हिम बे चेत चेत ला खराबा गात इंदे और रोज़ वे गात Awan ka khur hin amandus tikhde tuhu damakte alga yikha sote hekhin yutuk tiyala baga ham ne khilet la mandut batir tuhu dam khur khabari kha ti terene terene der mane yutuk ne aga yutuk ne mane batun yutuk kish khultir tuhu dam ga ot deshin ge odin bolga jaytig zam yondu khuta khu tuhu damakte baba jor swatri bakte chingis khan ne tim tuhu damakte sote kha тухте ургдэг мургдэ газар их олон гашта тийм тренода ба утхи хоёын хэнар мэдхэж тэрнэ моно үдвэн хатус сагши хон болон тэрнэ таалахгүй гэж манда боря дуксаатны бүх ёсон чил гэж бүгэ шатаа би өөрөө сэрэнэс специальныг жо улаан одоо тоба орон би тэгэл
юу хэм
би өөрөө дом культурд диско мушконы скор дом культурд ажиллах гэдэг би художественный руководитель гэдэг тэгэл ба тэндэ ба дога хуж ёго дога бүхэ культурынго бүхэ соёлын гажлы явуулдаг юм би тэгээд бүгдэн дэг тагтай тэгээд л тэрний дараа нь мөн тэнд хөдөлж яана ба манай энэ сагт нь баатар КФХ гэдэг фермиск гэж худог ажиллах юм дээр нь явах гэж КФХ нь бий болоо гэсэн
хэзээ бий орово
болоо тэгэхэдэн би мянга юхан онда 2000 юхан онда тра сайленга байшнанга ажла орхиотла ба худоготра хар багара тра баатар оолу гэдэг байл заман этэндэмне бабжа варсватра нэрэр нэрлэн баян оолу гэдэг байхан тэгэд баатар хадагаж бабжа варсватра нэрэр тра уриад ард зоно тра манжуура аварла аварханын тулу тэр нэрэр нэрэн би тэнд төрөн би тра баатар оолын өвөртө тэг тэрний ятага ашаад тэнд тра ба газар их хоо хаваад гэн яшаа гэдэг тра ёо нэшуани хэтла тига давадла тэнд фермер пахагат лично подводное хозяйство гэдэг тэг юхан он дороо юм тэнд өөр гэр их хоо бариадла хот хорёого яв мала бариадла тэгэл тэнд байдаг болоод тэгэл яг хөтөө амарта адуу мала тэг бүх уриад ухсаат нэ бүх сэтгэл салтар адуу малда явах юм шиг гоё гэж шатлаа тэгээ тэрэгэрэ гоё нөтөктэй өглөөгөр бодоод харахад юм нэ уулам нэ урт хажууд юм нэ онон гатан жим нэ гоё хангал гоё өнөр гоё агаар тийм ана то гоё газар л да тэгэл тэгэл тэнд ажиллах хэрэг хэж байтар нэ гоё архаж байтара гинтэ баянга хэмнэ хавар болоодла а юм было хэнт хон сэглэтла маян сэглэ хэж байтар олон урд хажууд юм нэ орны уртаа сааш нэ тэг байх тэнд хэ ондоо тааш дүрэн хүн зам л орд ёхон хуу ерхэ тийш ярэл тэр бүхий онным нэр ерэр тэр хуу юм гэдэл ерэром нэр хуу амарха зага хава ха гэдэл дүүрэн хүн ярэж их байх та тий хэдэн баха энэ нэ юм гэдэл бал хараа уста би хай ерэм байх тий харан юм нэр дээр дээр хараалаараа тэр дүүрэн хүн тийш ерхэ ярэл амарха хоногоор бүшиш гэр бүлөөр ерхэ тийл тэгэл гараад ошоохоо Тэгээ нөшөөд тэдний харан юм нардаа дүүрэн овшахая. Бариа, нэгэн савшаа мөхөй болгоон тиймд дүүрэн. Тэгээд олон зам байнгаса тэгэхэн энэ нэг арт энд нөтгөө баг бозорлуулах хэрэггүй нэ сэвэрлэж яхаа та хажуугаар гэражлах хэрэг хийлээ гэдэг. Тэгээд ажил энэ тэрэн хэвэл нөтгөө хараад түрхэн зам дээрээ боо мөхөй болох тэгээд бид таньш харж яах гэж нэг ордоороо нэг
хэлбэг тэг.
Тэгээд жи хэлбэг ажиллах хажаа. Тэгээ чи хэрэв
төвчгээд
огой наашлдаг байв чи баа хүн зонтэй баа хайнаар хөөрөлдөхөд нэ урдаад нэ хайнаар байх хатаугаар хүлээд баа урдаад нэ хатаугаар байх тэгээд нэг захидлаар хүлээд бариад л тэгээд ор зомны баа хажуу тамын дээр юм нэ харж байна гэхэд харуулдар байна гэж гэхэд тэр нэ үгүй хаал томдоогоор хэлэх нэг чи хоёрын чиж боёо үйдэ хэлэх тийхэдэш баа ягаад дамжуулнав тэ ягаад дуулгнав тэ ягаад тэрний хөрнөв чи гэдэг тэр энэ болж тэр баа хоряаж сүрлэж хийх надад тэ
хизээ бол туризм культурш хийж юм чи халта ягаад туризм буй болшо
оо чигэд л тэрний юунд их нэг хэрэг чи олон хүнээ явган гэх юм шо ондоо хүн ирээд л ярээд л тон төрөнд ирээд л хорш хийл ягаад онон хатан жийдэ өргөх гэж чигэш тэрний юм гэж шо хэдэм насан жохон ошхо бариха насан жохон ошин гэдэг баал нэг айол нэг муу нэг саг ихэн хүн элдвэн юм болчтой гэж шатдаг наансан. Тингээ нэг ошаадла яах шарга ошаад тасандаа шат үзүүлэх. Зурхайс нөхөнд үзүүлэх.
Гэн там мэдхвэ бай, тэгээ нүрхвэ бай.
Үгүй бол да. Тингээ юм нэ тэрмнэ хэлэх. Хараадла зурхайс нөхөн хараадла. За танд оо ухсаат энд анханаа байм ухсаа ухсаат анхад ошаад онон хат ингэж идэт энэ шулдаг тэмэд очо. Онон хат ингэж хүндлэг тий. Тэгэн төдний гала манай хажууд ханамны тэр их харгай байна гэж одоо хэн харгай монстр онон дээр үрдэн тэгэн тэгээд нэг шууялдаад л сэх он гүйлгэл зүйш ярээд л өөрхөөл хаан өрхөө юу тэгэн би явж яхав тэгэн онон хат ингэж яда хаан өрхөө гэж шийдэж яагаад өрхөө гэж ингэж орох тэгэн
эндэгэж заав
тэг онон хат энүү байна дураараа өргөх тэгээд л ингэж хэлвэ гээд л яг тэгэн хам тэгжат нэг талаан мос нэг Тэр байж атам нэг агадамны алтан жаса гэдэг нэг бүлгэн мэй.
Тэдэмнэ
гэнтэ нэг үед хоолдон бож атар нэг алтан жас энэ тэдэг хахайн ото улзаад тэрмнэ эндэмнэ онон хатан жиг хүндөх яха дуртай хүн сон олон тэгэн тренд хүндөх яха газар хэрэгтэй. Тэг онон хатан жиг хүндэлж манай угсаатан амны манай манай ота на уни заяна жиг жаянгала ба хоол жаян мая хулроо жаян ба хайхан аршааны ууж байна тийм ого манай жиг шат тийм терэнд нэг гой хүндөх газар барь гэж хэлэв ба тийм хэдэн нэ одоо яга сакс гоёр таарууш
таарл байна
ба таарууш гэдэл хүн зондоо тэм нэ гоёр саар их ууш хоос ахиогоо тэр нэ агань та агань хоо агад байдаг тэгэл ярат хоз бүх хагас оогоор бүх бодлон конкорны утаг агны утагаар хоо бүсгийн тараа авч тэр онон хатан хүндэлж тэр ордон барь яг тийм гамна хүн зомны төргөн шууд мөнгөний хаан суулуулаад ягаан болоод онон хатан гэж ингээ ордон барьулаад ордон барьулаад тэр могоо тэний утагаа намжилмаа эрдэнэв гэт гоё зургшин бэ тийг гэдэг нь онон хатан гэж ингээ дүрсийн зураг ял татра зургийн тэр онон хатан гэж ингээ тэр өрөгдө ба хүн дүрэг гэж юу гэж ба ханаас байх яа тээ тийг гэдэг нь ягаад дүрсийн хүн зонд харуулх гэж юм нав хүн дүрэг өгнө гэж мэдхийн тулд
хэдийн юм болно
тэр нэ
16 зураг нь шүүл тэмдэг хол явж байна гэх юм
аа ой 14
2000
энэ нь 2014 онд
онд
онд 2014 онд тэгээд л тэг юм намжмаар дний энэ шат уриапч уриа та баа баа мөн биш тэрэ ургуул их өтэй юм нэг хөстэй бурхны юм а тийм зурх хараа тэ хүн гэж та тэгээд л энэ онон хатан гэж тийм ажиллах гэж тийм яагаад үгүй тэгэж дүрсийн хүн занд харуулж сураад өхөр гэж хэлдэг гэж яагаад тийм юм нэ тэр нэ баа баа чим юм гэсэн зөвшөөрөлгөө зурж болох үгүй баа гойл тэр хэрэгтэй зөвшөөрөх хэрэгтэй чиний бүжийн гайхаад л за чим юм бол яхаалар чим юм байх гэдэг нь тэр нэ зориж ирээд л хадаг ихөө хөөсэй аваад ирээд онондоо ирээд л өргөөд тэгээд л тэр дуугаараа он дээр гарсан мооста дуугаараа ороод л тэр хадага онон хадаг өргөөд мөргөөд л гойгаад тавья онным нэ тэр урсгал гэсний орд ороод дошхон гол хатын дашхан гол гэдэг байдаг байдаг гэдэг чи ялтар урсгалын төргөн гэр юу их хоо их байх 50 гантерний хадгын хөх гоё хадгын гэд гоёор гэдэг үгээрээ тэгээд ондоор гэдэг гоё шингэн гоёор тамаад явж шүү чигэн оо одоо
аваа
зөвшөөл өгөө чигэн бодёо яах вэ гав зөвшөөл өгөө гэр юу гэдэг авших хэрэг гэдэг оор тэр шингэн шиг хадгын тэгээд тэгээд заа болоо гэдэг нь тэрний хозура тэгээд л тэрний аваа тэр ажла хэж хэлээд л хэди харасаа зураад л бариад л хоо бүх агны утга юм нэг л алах нь хаан хөхөө л бутлан уу л нэхэн бол тэм нэг зураад л агны утга юм нэг л тэг дунд нь онон хатан гэж ян юм нэг шуу хоёр зураа бат та тэгэхэд тренинг хэдигэж та юу харта сентябрь сотерний хоо бүх юмний бүтэд л бариад л тэрний хоо армнэ боло олон хүн суулара варя тэгэл гоё наадан болоо та унчлага хэ
тэр кафед нэ уже варигдат байгаа уу
варигдат байгаа
шүү байгаа
тэгэл тэр унчлага их оо бүхэ агын дасна юм нэ бүхэ их ламанот хоо ярэ унчлага хэ унчлага хэ нэг хэж тэр гинт хүн зам нэ үй дэше хар тэгэл дэше хар ингэн дээр хар ингэн тэр төгөт урагша том сагаан хөсөөтэй бүргүдүүд байдаг та том нууд тэр тавны жирээд тоо юу бүргүүдүүд жирээд дээр юм нэ он хатан гэж ортон дээрээш а юу хүн тийм үү бүргүүдтэй жохороо олж байгаа. Тэг нөхөн хар ямар гоёор бүтэг баяш. Ягаад манай энэ дэх ус аяар тэр орд их холын холны тоо ямар том бүргүүдтэй хэрэг байс вэ. Тэрний гороолоо гороож яа баруур шагны дэ явааш. Тэг их хаваер болоод их хаваер болоод хүн 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 дот тара. Өглөө өдрийн хөл суулуу те да хүн их хөнгүй баяж тэр гинтэ баяж тэр шууд шаг шуу ям болж хэлв. Тэн юм болно гэж тагаад бүгд хасууд хүн гээд тэр байшингаа хасууд гэрээ харин гэмнэ танд. Гүнд харин гэмнэ тэр онон хатаг үжим нас хаш на ортон юм надад ондор на манай шаасгэ бүргүд их хон шууйл тэр. Тэн хайд гайхад харин гэмнэ. Тэнд харин гэмнэ өшөө гурван бүргүд бат хон юм. Холын бүргүд үжирэн дээвэр үш адаор хүн чинь ярэж гороож нийтэж байгаа. Тим том бүргүд. Тэгэл нийтэл нэ бахан нийтэл тэр хажуугаар чигээд манай өөх дэмнэ шаазгаа их хөнхөд гэж юудгийг шууя юм бид. Тэгэн тэрний тоонош гэдэг том юм ярьдаг юм байна. Хорог шахаад явсан. Тэгэхэд юм одоо түүхэд амгтээ их зэт саптаг олосоо тэр их бурхад ордоор их хэд өргөлтэй хэн газарх өөх сакраны тэр онон хатан гэж их одоо өрг хүмүрг тийм богд хаана Чингис хаан төрхөн газар бабжуурас ва тэр түүхэд амгтаа газар гэж мөн биш газар хатаа хүстэй шалтай тийм өргөлтэй тийм газар хатаа гэж тийхэд их нэрэл тийм хаш гэж хөхө баярлаа юм тийм тийм нэг түүхэд амгтээ тэгэл тэрний хуулаарла тэрл яхад уже хүн олон юхон зам хүн явна барина хутур ургуултэ мургуултэ газар гэдэг хуу ярина барина чихэдэнгла чихэн тэндэнгла ерөнхийдөө тэр ганц тогоон чулуун гэтэр ордоор тогоон чулуун гэдэг ашиг байда ордоор тэр жалгаа залтай чаас Чингис хаан гэхдээ тэр манай богд хааны манай омны урт техникийн хажууд нь дэлүүн болдог гэдэг газар байна гэж шавтаа дэлүүн болдог тэр төрхөн гэж шавтаа төмөөжин гэдэг төмөөж чихэд уулын тэр тогоон чулуун дээр наанын хөшүүн тэрээр ота наадаг байгаа даваа юм. Баг баг нааны тэнд өнгөрөн гэж шатта. Тэр тэнд суутаа хоо тэр тогоон чулуун газар хуу ярих барийнха тэндхний хараад нэг өдөр орооч. Тэр энэ хажуугаар манай анхавай гэд ахан баяхан газар гэд нэр бүх юуг орлом стори хоор яхад юм тэр анханы там гүн их хоон тэр энэ хуу гарах тэр их газар гэж шатта. Тэгэхэд тэнд тэр анхавай газар тэр хуу чулуун нэг 5-10 мод юм их талмай хуу чулуун тэрэн сан аяр 400 гарын тэр хөөрнүүд тэр орд нэмнэ гүннүүд ээ орд нэмнэ за гүн тим олгоо их тим хөөр их ба тэрэн дэ гарахан гэж нэг бат ухтэлд тэр чолоо нэшэн мэн бүш ба гоё дүвэн тэр их тэр орд нэ юм гэдэг бта тэр юн дихоне дракон дихон орд нэ тэр том мөр их юм бай хал дүвэн на чим шо хо ханин газар чигэд хажууд анх бурхат тэгэд бурханы их суутай газар бутлан уула гэдэг их бутлан уула байха балтар бүхэл ус хазнаа өргөдөг мөргөдөг газар бодлон гэхэд манай нутгийн баг бодлон гэдэг нэртэй байвал ингэ шат. Юунд бодлон бодлон гэж нэртэй байв. Гэж нутгтай хэд. Манча бодлон уулын өртөв байгаад бодлон гэж нэртэй болоод чинь анхны булгын адаг гэдэг нутг гэж байв. Тэгээд уулын тэр колхоз ихэн болоо гэдэг ушаар гондоо. Тэгээд нэг колхоз село бодлон гэдэг нэртэй болоо. Бодлон уулын нэрээр. Юунд бодлон уулын нэрээр аюунд бодлон уулын бодлон гэж нэртэй гэж шат. Тэгээ бодлон гэх юм аа бодлын шашнаар бодлон гэхэд бодлон бодлонгийн ортон гэхэд Арьявал бурхны буухан газар гэж тэрэ. Төгөлөө тэр юугаар тийм нэ юу те. Соотэ ба тийм төөх домок те өргөд мөргөд газар гэдэг. Тэгээд чигээд нэх нэг 20-25 км сатра. Хүн зоны холоо зоорижим хонин суута газар зоорижирэн эдэн шиг бол тийм юм 20-25 км модны газартаа харуул хар юм газар олом түүх домогта газар чихэд тэдний нэг өдөрсө харж үржихгүй чихэд 2-3 хон сахар уух болтайгаар тэнд дээр баяшин юу хатар баярын газар буудал хэд парила хэд чихэд иди хоолн тэнд ба бориадын оксатны хэр ба чихэд хэлж чихэд чим
олоороо ирээд байна тэнд хэд хүн ирээд байна
чихэд тэнд манай тэнд тогтход бол дүшөт хүн тогтдаг хана юугаар иди яа дэ соглор харт юм тогтхоор
Одоо нэг курсэд 5 хүн ирээд байна гэх юм үү те.
Бодлоны 5
хүн. Өчигэд цэл команда.
Аа, тийм үү, тэр харуулх газарны манай 3 маршрут 3 таш явдаг гэв чи. Яг л тэр харуулх нь тулаа тэр ганц 2 хүн үржихөөр. Аа. Дээр хүмүүс яг үржихөөр үгүй байхад тэр манай олоороо тэрнэ харуулх аргатай байх, хүний утгын аргатай байхад тулаа контролоороо ирж тэр гээд өгөөч. Яг л. Ийм үү шиг тэр Мөн алтрагын болох тийг нолон холын аяш тихөөд ирэх тийм тэр суута богдо хааны газар багжуур сату хөтө анан хатэнэри бодлон арьявал борхоны буухан газар гэж хэлдэг. Бодлон уулын тэр арьявал буухан гэж хашууд тэр мичэрид бодлонцгийг тэр тэнгэрийн холерэ буухан газар бай. Тэр холерийн олоод мичэридэг авач тэр музейд авааш нь яг музейд тийхэдэ. Тийхэдэ тэрнийд баахад тэр мэн мичэрид холергаас мэн газарт буудаггүй юм. Тэр тэнгэрийн холер буухад тэр борхоны буухан юу тэр буухан тэр арьявал борхоны буухан газар гэж бах нэг чижиш хүн зам дөхөөд нэг төвхтэй. Тийм тэрний харуулах барих гэж тэр бодлон юу тагтаа баа агааны тухай баа юу тухай баа урд хааж байгаа баа суута газар гэж та шимэг юу та. Тэрний харуулах гэж тийм ажил үнний хилэн кэпти тэгэхэд нэ баа гүрний хамгаалалт гүрний ордоороо поддержк их юм их юм нэ яг үгүй.
Тэгэд мөн хажууд тайм танд харж яхад нандууд сайд юу бүлдэн өгдөлээ.
Тэгээд тэр мөн отор
тэр дээр бүх их антаар тийх хүнд нэ байх яг л ганц энэ алдарганд биш хүүлдэн уртэн отойгээд ямар та графикаар гуйл любой өдөр хүн ирээд очиж ирэх.
Мөн тав харын хүүл тийш майн хүүл тийш тэр ургуулын чид хэлээд ондоо тийм ирээд тэр зориж тэрэх үү ургуулад өрхөд тийш тэр тарахын тэр амралтын урт тарахын урт хөөгд очих юм очих нэ тэр хуу явхад аа тэр тэдний захуулаад явах түүхэд омоо хөөрхөт. Тэгээд тийхэр хуу тэр Вот психо бахта холын төтэй аяш тихо аяш агачта бохно хайса дас тишин амашха. Там манай на бодлон урт хаш агын нэ та урт хаш аннан гэр явашха алхана авашха кезун тест тасн но дава суул да сам на грестер. Ух агын харха газарнат. Тэгэл тэрних гэж мөн мөнөө жилэл хай мөн забайкальскэн тэр даргнут нэ правительство гэна юунэ тэмдэн мөнөө жил хай туризм гэж нэг айн шилгэн латер юуны дэш хата поддержка хя хамалсыг гэд мөн жилэ тэрнийг хилэв. Тэ хилэ хата тол бол. Тэг яг нэг бахайны ажил хэрэгний өөдөө байх юм гэж наа тажил байна тийх хилэ дэж байна тийгэл. Тэр им тэр мөн бутар им хургуул их хош хэрэг хилэв. Тийгэл.
Ма найдэт нэ настрайн тийм юм та хальчин. Той иши хальчин той тийши. Тэгэшэн та тэндэ байна гэж шууд та. Угу зунгэ жил бүрээ. Тэр баяжл байхад юм нэмэгдэж л байх. Аа. Тихо уж би. Тэр баяр дугарж дунжаа пример. Токшин дүнийг гэж та. Тоож округ швэхэд авдин туризм програм бүшэн би үжэ мэндрүшэн програм. Тэр дүнийнд манай депутатууд том депутатууд колхозын төрөлш их хон намай хараад. Энэ юм развлечениер заниматься болох юм гэж шүн туризм мантай хэрэггүй гэж андрун хэлээ. Аа. Энэ бүгд сельское хозяйство тоо колхозов. Энэ ухрмала дуладлы байхав тигэж. Оно уже туризм гэдэг зам оруулаа. Уже главный объект нут бы гандирны. Так что танд зүгл мурор явнад молодцы. Ага. Амжилт хүсье.
Энэ
юу вэ чага? Ага. Боят телевиднэр. Радиогоор гэхэд.
Мана отол мана уксатана иха алтаргана иха надамна хилхэвэнда. Тэгэдэм бална этэнэп тина хату халтыг өвшин дихоуна мугарша хүнди хом наэм барингуур үтэн барингуур үүрэн хэвай хан хоба яхан болтай. Тэгэдэ алтарганда болта олоора сугларжа. Иха надам хайм бутажа тэгэдэ ба агын тоянга иха хайхан энэ шимэгүү шин мөргөл мөргөлтэй хайхан газрын гаршил ба бурят манай монгол шиг өхөө өксаатна өөдөн өргөжлөлт хийгээд хайхан түүх домогтэй газраа харж явж
байгаа. Хуржин жимд нь шоо их байм байхан энэ хуу сайд дээр ургуул юнуудар хуу мэдх яха энэ хаш тийм үзе.
Нонэт нэх хуу сайд их хуу хуу чи тарадаг бүгэ округа туризм их ангаж ба хайшир тавидаг тийм үзе. Там бүгд олохоо нам бодлон агийн агийн бүрээд округ бодлон тур бүтэрэл атра холдо тэгэл табайдаг.
На хэнда
аа
амжилт хүсье. За ажилдаа тань хэн хэрэгдэх юм.
Сайн
байна. Баярлалаа.